Eteryje laida Dievo žodis. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Tesalonikiečiams. Jūs patys, broliai, žinote, kad mūsų apsilankimas pas jūs nebuvo bergždžias. Prieš tai, kaip patys žinote, nukentėję bei patyrę nuoskaudų Filipuose, pasitikėdami Dievu, mes drąsiai skelbėme Dievo evangeliją, nors kova buvo smarki. Juk mūsų skelbimas plaukia ne iš klaidos, ne iš nedoro tikslo, ne iš klastingumo. Dievo pripažinti esą tinkami, kad mums būtų patikėta evangelija. Mes ją ir skelbėme taip, kad patiktume ne žmonėms, bet Dievui, kuris skaito mūsų širdies gelmėje. Kaip žinote, mes niekada nepasižymėjome įteikliomis kalbomis ir niekad, te paliudyja Dievas, nebuvome pasidavę godumui. Niekada nesivaikėme žmonių garbės, nei tarp jūsų, nei kitur. Būdami Kristaus apaštalai, mes galėjome būti jums našta, vis dėlto jums buvome švelnus, tarsi motina, globojantis savo kūdikius. Taip jūs mylėdami, mes troškome pasidalyti su jumis ne tik Dievo evangeliją, bet ir savo gyvybę, nes tapote mums be galo brangus. Tai Dievo žodis. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti. Žinai, kada sėdu keliuosi. Iš tolo matai, ką galvoju. Žinai, ar žingsniuoju, ar einu gulti, tau žinomi visi mano takeliai. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti. Nespėja mano liežuvi žodžio pratarti, kaip tau viskas aišku. Apglėbęs iš priekio ir nugaros pusės, laikai ant manęs savo ranką. Ne man tą stebuklą suprasti, kaip tu viską pažįsti, ne man juk pasiekti tavo aukštybės. Ištyręs esi mane, Dieve, pažįsti. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas. Jis teisė širdies sumanimus ir mintis. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo: vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatyme – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir ano neapleisti. aklieji vadai, jūs iškošėte uodą, o prarijate kupranugarį. Vargas jums, veidmainiai rašto aiškintojai ir fariziejai. Jūs valote taurės bei dubens išorę, o viduje esate pilni gopšumo ir nesivaldymo. Aklasai fariziejau, pirmiau išvalyk taurės vidų, tai bus tikrai švari ir išorė. Malonus radijo klausytojai, mes pripratome prie Jėzaus palyginimo apie kupranugarį. Ir jis mums nėra toks šokiruojantis, toks intriguojantis, kaip kad klausytojams, kurie pirmą kartą išgirdo Jėzų apie tai kalbant. Bandykime įsivaizduoti. Jėzus sako žmonėms, štai kupranugaris, didžiulis gyvūnas, kurio jūs nematote. Kaip taip gali būti? Netaip seniai internete gal teko matyti tokį testą, žaidimą, kai, reiškia, žmonės kviečiami stebėti sportinį žaidimą, perdavinėjimą kamuoliu ir įtemptai stebėdami, sekdami tą žaidimą, jie nepamato, kada į žaidimą įeina gorila. Tiek sutelkia dėmesį į žaidimą, kad nemato didžiulio, reiškia, veikėjo ir, aišku, iš anksto jie to nežino. Ir tai rodo, kad iš tikrųjų šiais laikais, sakytume, įrodyta tą, ką Jėzus kalba, kad mes sutelkti dėmesį galime taip labai į ką nors, į kokius nors mažiau reikšmingus dalykus, kad nepamatome labai didelių dalykų. Tame žaidime beje pastebima, kad dauguma žmonių, 80-90% žmonių, nepastebi tos einančios gorilos. Netaip seniai režisierius Takahashi, japonų kilmės, jis pastatęs yra filmą apie budistų mokytoją Dogeną. Tai biografinis, istorinis filmas, gana tiksliai atvaizduojantis tą istorinę asmenybę, kuri gyveno 13 amžiuje Japonijoje ir kuri padarė didžiulę įtaką savo laikmečio žmonėms. Mokytojas Dogenas tam tikrą naują, sakytume, naują tokį budistinį tą požiūrį pateikė ir susilaukė daug mokinių. Ir tame filme yra vienas epizodas, kadangi mokiniai ir pats mokytojas kasdieną medituodavo susikaupę, ir tai buvo intriga kitiems žmonėms, tada jo klausė, kodėl jūs medituojate, ką jūs taip labai sureikšminate tą meditaciją, kodėl ir ką jį jums duoda. Ir mokytojas Dogenas sako, matote, mes norime tiesiog pamatyti gyvenimą tokį, koks jis yra. Dėl to, kad mes šiaip žmonės esame kaip akli, mes matome iliuzijas. Todėl mes su savo mokiniais kasdieną medituojame, kad mum nukristų tas aklumas. Ir tol mes medituosime, kol pradėsime matyti pasaulį tokį, koks jis yra. Tai mūsų meditacijos tikslas. Galėtume pastebėti čia, kad mokytojas Dogenas turėjo taip pat didelę įtaką ne tik tokioj religiniai srity, bet ir visuomeninėje, kad tą savo žvilgsnį į gyvenimą jis perduodavo sekuliaraus gyvenimo žmonėm, taip sakytume, politiniams lyderiams ir tas taip pat yra atvaizduota tame filme ir valstybės vadovas priėmęs budistinę išmintį ir gailestingumą, atjautą žmonėms, aišku, jis ėmė visai kitaip traktuoti savo pavaldinius, rūpintis jų gerovę. Ir tokiu būdu tas religinis tikslas, šis ar bet koks kitas, visuomet turi atgarsį pasaulietinėme gyvenime, pasaulietinėje raiškoje. Taigi mūsų religinės praktikos tikslas, mūsų katalikų, krikščionių, galime taip pat sakyti, vienas iš svarbiausių aspektų, dėl ko mes meldžiamės ar einam į šventas mišes, ar medituojame, ar skaitome Bibliją, tai, kad mes praregėtume. pamatytume šį pasaulį be iliuzijų, ar euforinių, ar priešingai depresinių iliuzijų. Nesureikšmintume kažkokių menkaverčių dalykų arba praeinančių dalykų, bet iš tikrųjų pamatytume tą Dievo šlovę gyvenime, Dievą pamatytume gyvenime, rastume jį. Tarsi žvynai nukristų nuo mūsų dvasinio žvilgsnio. Matytume pasaulį Jėzaus akimis. Įsivaizduokime, kad koks nors pamaldus žmogus gal ateitų ir sakytų kunigui nuodėmės, o kunigas jam pamokymą, žinai, atkreipdėmės į savo gyvenime į kupranugarius. Tai pamaldus žmogus turbūt įsižeis. Bet iš tikrųjų Jėzus kalba apie kupranugarius kaip tik tikintiem žmonėm. Mes galėtume sakyti, nu taip, visų pirma, čia galbūt reiktų pritaikyti tiem, kurie toli nuo tikėjimo, kurie nesilanko bažnyčioje ir panašiai ir panašiai. Bet kontekstas sako, kad Jėzus kalbėjosi su raštų aiškintojais ir fariziejais tuo metu. Tai reiškia su žmonėmis, kurie tikintys ir praktikuojantys. Ir jiems jisai sako, žinot, jūs nematot kupranugarių. Tai toks pamaldus žmogus, jeigu jam šiandien koks kunigas taip sakytų ar ne, tai priimtų kaip didelį perdėjimą arba įsižeistų ir sakytų, jeigu būtų drąsus kalbėti ir prieštarauti nuodėmklausiui, sakytų, nu atsiprašau, bet pas mane galbūt tik mažos nuodėmės ir maži trūkumai, kaip kokie uodai, su jais aš kovoju. Iš tikrųjų, Jėzus kaip tik apie tos uodų košimus ir kalba. Sako, jūs košėte ir košėte uodus ir nematote kupranugarių. Duok, Dieve, kad mes išdrįstume atidžiai, nuoširdžiai pažvelgti į save, savo širdį, savo gyvenimą ir parodyk mums tos kupranugarius, kurių mes nepastebime ar nenorime pastebėti, kad jos pamatytume, galėtume išvaryti ir kad jie netrukdytų mums atpažinti tikrąjį Kristaus sekėjų kelią.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas profesorius Romualdas Dulskis.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Rugpjūčio 27-ąją bažnyčia minė Šventąją Moniką, kuri gimė krikščionių šeimoje Alžyre. Baigiantis paauglystį, jos tėvai ištekino ją už daug vyresnio pagonio vardu Patricijus. Monika sugebėjo laimėti jo meilę ir atvesti į tikėjimą. Jis priėmė krikštą likus metams iki mirties. Šeimoje gimė 3 vaikai. Žinoma, Monikos meilė savo sūnui Augustinui. Kai šis nusigrėžė nuo savo vaikystės tikėjimo, Monikos ašaros kaip tyli malda kilo į Dievą. Jos malda buvo išklausyta, ir Augustino atsivertimas pripildė jo motiną begalinio džiaugsmo. Augustinas su motina nuvykęs į Romą, nusprendė grįžti į Afriką ir jie nuvyko į Ostijos uostą, ketindami sėsti į laivą. Šiame uoste sūnus ir motina vieno pokalbio metu pasijuto taip arti Dievo, taip nutolę nuo žemės, kad Monika trokšte troško mirti. Po 5 dienų jis susirgo ir netrukus mirė. Jai buvo 55.
Nes jisai geras, jis maloningas per amžius. Tegu Izraelis kartoja, jis maloningas per amžius. Tegu Arono ainiai kartoja, jis maloningas per amžius. Visi, kurie viešpaties bijote, sako, jis maloningas per amžius. Per amžius, jis atleidžia visas.